Hei, velkommen til LO I Oslo-poddens tredje episode I 2021. I denne episoden får dere høre to tillitsvalgte fra stat og kommune snakke om arbeidslivet I det offentlige etter over 7 år med Høyre-regjering. Og om hva en ny og forhåpentligvis rød-grønn regjering må ta tak I til høsten. I andre del svarer Natalia og Lasse også på noen innsendte spørsmål fra lyttere, for dette nemlig opptak fra en sending på FM 105,8.
Mitt navn Helene Bank fra For velferdsstaten, og vi har nå 1 times sending I samarbeid med LO I Oslo. Og vi kaller programmet for Politisk lunsj, arbeidslivet etter 7 år med Høyre-regjering. Vi skal se på hva som skjer I offentlig sektor, stat og kommune, hva erfaringene, og hva veien videre. Takk til Hans Dahle, som sitter ved spakene her I Radio Latinamerika. Med oss her så har vi 2 av våre tillitsvalgte fra stat og kommune, som har stor oversikt. Den ene Natalia Subilaga fra NTL, Norsk Tjenestemannslag, Universitetet I Oslo. Og vi har Lasse Skurtveit, som politisk sekretær I Fagforbundet I Oslo. Begge styremedlemmer I LO I Oslo, og begge, som sagt, stor oversikt. Like viktig dere som sitter der ute, for vi ønsker med dette programmet her å få fra stuene deres, deres spørsmål og forslag til hva skal vi gjøre fremover inn mot valgkampen, og ikke minst hva retningen ut av de krisene vi ser nå og inn I et mer felles, større fellesskap av velferd, tillit og et organisert, godt organisert arbeidsliv. Jeg skal starte litt, og så skal Lasse og Natalia få lov å si litt også. Og aller først, så når vi snakker om offentlig sektor, hva offentlig sektor? Hva offentlige tjenester og velferdsstaten? Det helt grunnleggende et resultat av kamper som fagbevegelsen har kjempet frem for å sikre fordeling av fellesverdier, skapte verdier både mellom arbeidere og arbeidskjøpere, og for å sikre at velferd deles med alle de I hele samfunnet som av ulike grunner heller ikke kan delta I lønnet arbeid, som barn, eldre, syke. Og maktforholdene forskyves stadig. Allerede før koronakrisen så vi en arbeidsgiverside også I offentlig sektor, som viste liten respekt for partssamarbeidet, som ikke var innstilt på å forhandle mye annet enn lønn inn I tariffavtalene. Sikkerhet, ordneforhold, likelønn, veldig, veldig vanskelig. Og under krisen har maktforholdet mellom partene I arbeidslivet forskyvet seg enda mer I retning av arbeidsgiverne, og de vet å utnytte denne makten, og forsøker å gå fra tidligere lovnader. Og derfor har vi jo da også fått flere streiker denne høstens forsinkede arbeidsoppgjør. Fagbevegelsen gikk med på utvidet arbeidstid, arbeidsgiverne fikk billigere permitteringsordning, men Stortinget har for en periode gitt de lavest lønte permitterte bedre ytelser enn før. Men under lure mistilliten til ansatte og permitterte, syke, barn og eldre. Det ligger under begrunnelsene når Solberg-regjeringen konkurranseutsetter, privatiserer og selger ut fellesskapets ordninger. Og resultatet ser vi blant annet I streiken, som nå foregår mot de enorme lønnsforskjellene mellom offentlige og private velferdsbedrifter I NHO-avtalen 4-5-3, som blir et veldig teoretisk tall, men det for de har ikke klart å finne et godt navn på den. Jeg vil starte med å gi ordet til Lasse Skurtveit, som politisk sekretær I Fagforbundet I Oslo. Hva dere I Fagforbundet ser skjer I arbeidslivet, og hva kan være ting som også veien ut? Hva skal vi gjøre videre?
Ja, takk for det. I Oslo så har vi jo lang erfaring med hva høyrepolitikk gjør med et arbeidsliv. Og vi har også erfaring med hvor lang tid det tar å ordne opp I det. For at fortsatt nå er det vel da 5-6 år etter vi har tatt over, de rødgrønne tok over, så bruker man fortsatt tid på å ta tilbake tjenester som var konkurranseutsatt, og man ordner opp I de strukturene som legger til rette for både konkurranse innad I kommunen, men også det å legge ut tjenester på anbud. Så har jo vi også merket det på vår medlemsmasse bare. Vi var jo veldig kommunale en gang I tiden, mens nå består vi nesten av 50-50 private og kommunale ansatte I vår medlemsmasse. Så har jo kommunen under det forrige byrådet fulgt det som nå regjeringens prinsipp, som da at velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester, og dermed egner seg godt for konkurranse. Ikke sant? Og det ble jo da satt ut ganske mange sykehjem på anbud, man satt ut barnehager, vi har innenfor rusområdet mye, og dette jobber vi jo nå med å ta tilbake igjen. Og når vi tar det tilbake, så ser vi jo at disse ansatte, for at vi overtar jo alle, altså ansatte blir jo sendt fram og tilbake mellom kommersielle drifter og kommunal, og da ser vi jo at de ansatte, de ligger langt bak lønnsmessig og I lønnsutvikling, så opplever du jo et ganske betydelig lønnshopp når de kommer tilbake igjen til kommunen. Det gjelder både sykehjem og barnehage og andre områder. Så det jo også fortsatt en del som må jobbes med I kommunen under også rødgrønt byråd, som et storting eller en regjering kunne lagt mer til rette for. Og da snakker vi om heltid, som på en måte den store kampen for fagforbundet, fordi vi har veldig mange medlemmer som jobber deltid I små stillinger, som jobber midlertidig. Og vi jobber jo da for å innføre en rett til heltid. Og da handler det jo om lovendringer konkret, ikke sant? Å få inn I arbeidsmiljøloven at man har rett til heltid. Det står jo I arbeidsmiljøloven nå at man har rett på fast stilling. Så det jo en likelydende lov, kunne man jo tenke seg at de kunne vedta, slik at det blir enklere å hevde sin rett innenfor det området der. Så har det jo vært en del endringer I arbeidsmiljøloven under denne regjeringen. Man har utvidet kveldsarbeid, altså dette at man kan jobbe til 23.00 på kvelden, som gjør jo seg veldig gjeldende under denne pandemien med veldig mange på hjemmekontor. Man har utvidet aldersgrensene for når man blir sagt opp til 72, og så har man gjort det enklere å ansette midlertidig. Men ingen av disse, jeg kan ikke sitte her og si I hvert fall, at noen av disse lovendringene egentlig har ført til, vi har I hvert fall ikke erfaring med at de har ført til endringer I Oslo. Men det jo fordi at byrådet I Oslo har jo vedtatt at de ikke skal benytte seg av den åpningen til å ansette flere midlertidig, ikke sant? De skal ikke bruke den paragrafen, den hjemmelen, I det hele tatt. Sånn at så fort vi ser den, hvis noen gjør en glipp I kommunen, og det kan jo skje, men så fort vi ser den, så kan vi bare vise til et politisk vedtak og si at dette har dere ikke lov til. Så at det jo en måte å jobbe for rødgrønn politikk, men også begrense den blå-blå politikken som kommer fra regjeringen. Så tror jeg stopper der forløpig. Så kan vi heller snakke litt om streik og litt sånn som det kommer.
Mm. Takk skal du ha, Lasse. Jeg tror vi går rett på, Natalia, hvis du vil fortelle litt, for du jo I Norsk Tjenestemannslag, kommer fra Universitetet I Oslo, men du har jo hele, du bærer jo laget også I både ryggsekker på skuldre. Ja.
Jo, det kan jeg gjøre. Vi I NTL-foreningen på Universitetet I Oslo, vi organiserer alle stillingsgruppene på universitetet. Det betyr at vi organiserer alt fra professoren til rådgiveren, til renholderen, til driftsteknikeren og førstekonsulenten. Så vi har et ganske bredt sammensatt medlemsmasse, og som også har stor betydning for den politikken vi jobber med lokalt. Og så var det når jeg fikk det spørsmålet her I forbindelse med den politiske lunsjen, så begynte jeg å tenke litt stort, litt større på liksom hvordan har denne regjeringen påvirket arbeidslivet. Så jeg håper det greit at jeg starter der, for jeg beveger meg litt nærmere inn på staten. Fordi altså, det sånn at vi kanskje I det daglige ikke helt enda ser liksom, de store endringene, men de skjer. Det skjer både på samfunnsnivå når det gjelder for eksempel skattelette til de rike, der hvor det liksom arbeidsløse og uføretrygd som skal ta regningen for det. Vi ser det med mer konkurranseutsetting og privatisering. Og vi ser det også når det gjelder tariffavtaler, at de undergraves og at det lovverket som skal beskytte oss svekkes, sånn som Lasse var inne på, når det gjelder for eksempel arbeidsmiljøloven. Og I de siste årene så har jo folk opplevd å oftere måtte streike for å oppnå tariffavtale. Og jeg synes at noe av det som kjennetegner arbeidslivet jo det at I festtaler så slutter alle opp om den norske modellen. Men det stadig færre arbeidsgivere som organiserer seg eller aksepterer krav om tariffavtale. Og arbeidsgiverorganisasjoner stiller seg til disposisjon for lokale arbeidsgivere som villige til å gå litt lengre. Siste eksempelet jo det eksempelet med Schindler nå, hvor en tillitsvalgt har fått sparken, noe som egentlig et ganske alvorlig angrep på fagforeningen, og NHO stiller da, åpner lommeboka, stiller økonomiske muskler til disposisjon, sånn at lokal arbeidsgiver kan holde konflikten gående.
Det var heise, ikke ja, sant, på din tillitsvalgt.
Ja, så det I privat sektor, men det også, jeg tenker altså, veldig mange av disse endringene ting som vi opplever og kjenner på både vi som altså både I privat og offentlig sektor. Og vi ser jo, og Lasse var jo også inne på dette her med arbeidstid, og det vi har jo sett I de siste årene, Spekter da, som nok et eksempel I spørsmålet om arbeidstid, har jo gått ut og sagt at arbeidstidsutvalget, som når de presenterte sine forslag til endringer I arbeidstidsbestemmelser for noen år siden, så gikk jo Spekter ut og sa at utvalget går ikke langt nok. Og det sier noe om stemningen der ute. Og så det for staten sin del da, Så mener jeg at vi kan jo si at vi ikke bare har kjent på høyresidens kuttpolitikk, men vi har jo også kjent på denne regjeringens arbeidsgiverpolitikk på kroppen. Vi kommer selvfølgelig ikke utenom ABE-kutta, det såkalte avbyråkratisering og effektiviseringskutt, som egentlig verken handler om å effektivisere eller avbyråkratisere, men rett og slett flate kutt I budsjettene til virksomhetene, altså til statlige virksomheter. Og dette kuttet her ble innført I 2015 og har pågått hvert eneste år, frem til nå. Uten at det har vært noen dialog med virksomhetene, det bare kutt. Og det sier seg selv at det fører jo ikke til noe effektivisering. Det ingen som jobber mer effektivt eller smartere med kniven på strupen. Og det der vi opplever at mange I staten nå. Vi har ikke fått noen færre oppgaver, tvert imot. Vi har like mange oppgaver, kanskje mer krevende og mer komplekse. Men måten man kutter på I lønnsbudsjettet. Sånn at stillinger står ubesatt. Så man kan si at kuttene har jo blitt gjennomført ved at det en enkelte ansatte som sitter igjen med flere oppgaver og mindre tid. Så det en sånn individualisering av kuttpolitikken. Kanskje komme litt nærmere inn på det, men når det gjelder arbeidsgiverpolitikken, så har de grepene som regjeringen har gjort eller lagt opp til I det siste vært et forsøk på å svekke fagbevegelsens kollektive kampkraft I staten. Vi I staten, vi blir jo ofte definert som A-laget I arbeidslivet. Vi har jo en landsdekkende tariffavtale, vi har jo høy organisasjonsgrad, vi har gode rammer for partssamarbeid og medbestemmelse, men allikevel nå så opplever vi at det store endringer. I de siste 7 årene med høyresidens arbeidsgiverpolitikk så har vi fått en konkurrerende tariffavtale I staten. Vi har fått en svekkelse av systemet for lønnsdannelse og mer individualisert lønnsdannelse ute I virksomhetene som fører til større forskjeller mellom folk og en formidabel lønnsutvikling for lederne. Man har opprettet det man kaller for Arbeidsgiverrådet, som et råd med 15 toppledere I staten som ja, skal gi råd. Og et eksempel, et av de rådene de har gitt, å svekke partsforholdet I staten ved å foreslå at fagforeningenes forhandlingsrett skulle fjernes fra hovedavtalen. Og så har vi også fått en ny lov om statsansatte, som erstattet tjenestemannsloven. Og med den nye loven så har jo stillingsvernet blitt svekket. Det har blitt lettere for arbeidsgiver å si opp folk I staten. Og så har man også fjernet ansettelses, altså de ansattes representanter når vi skal ansette folk I staten. Så nå det lederen som både ansetter og, og friere til å kunne gi folk sparken. Og det kombinert med en individualisert lønnsdannelse hvor du blir helt avhengig av lederens gunst, har jo selvfølgelig, og så svekker jo vår rolle og den jobben vi skal gjøre I staten. Og jeg vil si at det en fare for tilliten til oss ansatte som skal sitte og forvalte fellesskapets goder da.
Takk skal du ha, Nathalie. Har du noe du har lyst til å spørre Nathalie om? Eller kommentere?
Jeg tenker litt kommentere kanskje, for at jeg hører jo, jeg har vært såpass heldig at jeg har kun vært tillitsvalgt under Rødgrønt byråd, ikke sant? Sånn at jeg vet jo at vi har erfaringer også, og en del av det hatt de samme situasjonene som det Nathalie beskriver, ikke sant? Rundt dette med medbestemmelse og så videre. Og så det denne effektiviseringspolitikken da, som føres, ikke sant? Som Nathalie beskriver, som ganske provoserende på alle områder, egentlig. Fordi at man sier at man skal satse og forbedre og gjøre alt enklere og dette gjør man på en måte i sektor etter sektor da, ikke sant? Også innenfor helse- og omsorgssektoren, innenfor barnehagesektor, innenfor offentlig sektor generelt. Og da blir det litt sånn, man satser ikke på offentlige tjenester ved å effektivisere, innføre effektiviseringskrav og innføre konkurranse. Det gjør man ikke. Man får ikke bedre offentlige tjenester av det, mener jeg. Du nødt til å prioritere I budsjetter og gi midler og hender og rett og slett gi ressurser til at de kan klare å gjøre en god jobb over hele linja. Da. Det da du får de gode offentlige tjenestene, tenker jeg. Det jo en sånn konkret greie som man kan foreslå, eller som man jobber I hvert fall overfor politikerne, som lydhøre oss, da, som gjerne de på venstresiden, ikke sant? Til å forstå. Og I en viss grad I Oslo så har man jo gjort det. Man har jo innført flere årsverk innenfor hjemmetjeneste og sykehjem, og man ser på bemanningsnormer innenfor barnehage og forsøker å gjøre økninger der. Men det vanskelig, fordi at kommuneøkonomien har stått helt stille, ikke sant? Under fem år med, de siste fem årene I hvert fall, det var de siste tallene jeg så har det ikke vært noen økte bevilgninger. Så i Oslo kommune så har man jo da innført eiendomsskatt, ikke sant, for å prøve også å gjøre noe med det. Men det står jo også bare for sånn 3% av budsjettene til kommunen, så det jo ikke så mye det heller. Mm. Nei, så ja.
Nathalie, har du lyst til å si til det som Lasse sa sånn innledningsvis?
Ja, altså Lasse jo inne på det som kjernen, eller som viktig at vi gjør nå, og det jo nettopp det å snakke om offentlig sektor på en annen måte enn det man har gjort før. Altså og det et politisk valg, og da må vi få med oss de som enige med oss, hvis ikke de. Jeg tenker at det er viktig å endre den måten vi snakker om offentlig sektor på, og faktisk si at her har vi noen oppgaver som blitt definert som så viktige og så komplekse for samfunnet, at det skal ikke styres av markedet eller underkastes markedslogikken. Dette det vi som detta är staten, detta är kommunen som ska ha ansvar för och som ska ha ansvar för att förvalta de godene till borgarna I samhället. Och då är vi inne på hur organiserar vi staten och kommunen idag? För att det är ju när man sätter igång sån kuttpolitik för att avbyråkratisera så är ju det också helt fel för att utgångspunkten är ju helt fel för att det är ju inte sånt att det är vi måste sluta liksom tro att det är byråkraten som följer som förer till byråkratisering och att kutt förer till mindre byråkratisering för vi får färre ansatte. Det är ju inte de ansatte som är byråkratiserande. Det är ju styringspolitiken, det är ju mål och resultatstyrningen som genomsyrer hela offentlig sektor som förer till byråkratisering. Och det är det som gör att vi måles på allt vi gör. Och på indikatorer som egentligen inte har så mycket att säga si för det samhällsuppdraget vi ska lösa. Det är det som förer till att vi sitter och liksom puncher in att vi inte får fokusera på den jobben vi ska göra. Att den, vi inte får fokusera på den, den hjälpen som folk ska få och som folk har rätt på. Men istället så sitter vi och rapporterar på mål som inte hänger samman med det vi faktiskt ska lösa. Så det är markedsstyrningen då, med kontroll, med konkurrens, med HR-ledelse som gör staten och kommunen byråkratisk och lite effektiv.
Det allra första som du sa, Lasse, det var ju att vi har en regering som säger att välfärdstjänster skiljer sig lite från andra tjänster. Det är en grund till att de är offentligt finansierade, eller så har vi ju köpt dem på Kåpen. Ikke sant? Det är ju en otroligt dramatisk påstånd. Och om man då samtidigt har att man bara bestämmer sig för att kutta samtidigt med att medbestämmelsen blir reducerat så betyder det att man har inte spurt de folkene I första linjen som ska hjälpa mig. Om jag snackar om som inbyggare, ingen som de som ska hjälpa mig är inte spurt om vad som är lurt, men en mistillit till att de utgångspunkt är så ineffektiva att punkt 1 vi ska ge dem usikra stillinger och punkt 2 så gör de säkert inte jobben sin så där ska vi måla vad de gör och där måler vi det som kan målas och inte det människomöte som en offentlig tjänste är. Det är ju väldigt dramatiskt och då är det ju det att arbetslivet I offentlig sektor och hur det blir behandlat som arbetstagare blir ju väldigt väldigt viktigt för vilken kvalitet vi får I den andra änden. Och vi har nu öppnat upp för spørsmål från folk ut på nätet och här strömmar det på. Det första spørsmålet är Sara Bell I Fagforbundet I Bergen och hur ställer spørsmålet vad slags straks tiltak från en ny regering ville bidra till att styrka offentlig sektor bäst. Då vill jag ge Natalia möjlighet för att svara först om du har någon grepp och så får det är I LO I Oslo som är med och samarbetar med oss här då får de notera gott. Varsågod Natalia.
Ja, nej alltså det är alltså det man kan göra med en gång det är att stoppa med kuttpolitiken och då menar jag inte att vi ska gå in för lite mindre kutt men vi ska bara kutta. Kutt med kutt, rett og slett. Stopp helt. Vi må begynne å snakke om offentlig sektor og begynne å føre en politikk som gjør at vi kan sikre finansieringen av offentlig sektor. Strakstiltak nummer 2 for staten sin del, tenker jeg, å rett og slett bare legge ned arbeidsgiverrådet. Vi trenger ikke noe forum for frustrerte ledere I staten. Jeg tenker at det det noe I partsforholdet som lederne trenger å løse, så får de gjøre det I møte med de tillitsvalgte lokalt. Og det tredje jo selvfølgelig å sette I gang tillitsreformen, som veldig mange av oss har snakket om I mange år. Og da tenker, da mener jeg at det ikke bare handler om å øke tillit innad I sektoren, men en tillitsreform må ha som mål å avvikle mål- og resultatstyringen og få tilbake faglig ledelse, få mer medbestemmelse, for eksempel ved å styrke hovedavtalen på punkter som, som omhandler innføring av nye systemløsninger, for eksempel.
Har du en kommentar til den også, Lasse?
Ja, jeg tenker jo det. Strakstiltak jo alltid litt vanskelig når man snakker om regjering, men, men jeg tenker jo at vi har hatt skattekutt over en lav sko ganske lenge nå, og jeg tror nok at skatteinngangen må, må økes for å øke inntektene til offentlig sektor, sånn at man kan faktisk gjøre denne satsningen da, og kutte kutt, for å si det sånn. Og det er jo mulig å vinne valg på å øke skatt, det har man vist i Oslo. Man må bare si hva man skal bruke pengene på. Så vil nok man kunne skape forståelse for at man øker skattenivået noe. Og så er det jo hvilken skatt man øker da, ikke sant? Formueskatt er jo en ganske fin skatt å øke litt, for eksempel. Så tenker jeg det jeg var inne med på med denne lovfestingen av heltid, at, at man skal ha rett på fast og hel stilling. Og så tror jeg også at en innføring av en seriøsitetsbestemmelse ved innkjøp når det offentlige skal kjøpe tjenester, for at det må jo det offentlige gjøre. Sånn at at man bare kjøper tjenester fra, fra virksomheter som har bedrift, nei, virksomheter som har tariffavtale, for eksempel. Det vil jo være fine tiltak ja, å starte med.
Det strømmer på med flere spørsmål. Strila-jenta fra Groruddalen, hun vil bare si at dette var fin radio, men har også et spørsmål, og det er om panelet har synspunkter, hvilke tiltak eller hvilken sak de ulike fagforeningene kan samles om og kreve av ny regjering for å styrke ansattes medbestemmelse i offentlig sektor og ellers. Jeg tar Natalia først, ja, igjen, så tar vi, så kan du bli først neste gang, Lasse. Vær så god.
Ja, nei, altså, jeg har jo, altså, da tenker jeg, vil jeg på nytt nevne tillitsreformen. Jeg tror at det er den saken som, som samler oss på tvers, og som, hvor vi, når vi, fordi vi preges nettopp av den markedsstyringen i hele offentlig sektor. Så jeg tror at det og en tillitsreform vil jo, som utfordrer styringsmekanismene, som utfordrer markedsrettinga, som ikke bare handler om å få færre mål eller riktige mål, men som er på en måte et brudd da, med den måten å organisere offentlig sektor på, hvor vi kan erstatte det, dagens HR-ledelse og få tilbake faglig ledelse. Det tror jeg det kommer til å være med og også ha en påvirkning på medbestemmelsen. Det tenker jeg, altså det kommer. Men det fordrer jo selvfølgelig, altså tillit er jo ikke noe man bare kan vedta og få. Det er noe som må bygges opp over tid, og måten å starte på er å gi folk tilbake den tilliten til at de utfører oppgavene sine, og at de gjør det på en måte som nettopp ivaretar borgernes rettigheter og velferdsstatens mål og mening da.
Nei, jeg er veldig enig i det, at jeg tror nok tillitsreform er et godt sted å starte, og spesielt også få på plass strukturer som gjør at disse, det som Natalia er inne på, med disse faglige begrunnelsene kommer tilbake, og i hvert fall forskyver noe av det økonomiske insentivet til å ta beslutninger, altså at man baserer beslutningen i offentlig sektor mye på økonomi, og at det faglige da på en måte spiller litt annen fiolin. Det burde jo være andre veien rundt for å yte de beste tjenestene til befolkningen.
Vi kan sikkert ta opp flere ting, men så har jeg litt sånn, jeg synes vi skal ta de spørsmålene som kommer inn her. Og Espen Emil Tygesen, han kommer fra Oslo Senterparti, og han sier hei. Vad tänker det vill vara det viktigaste en ny regering kan göra för att begränsa social dumping, speciellt i lavlönsyrken? Ja, då ska du starta.
Jag kan starta med det och det är ju där snackar vi om disse seriøsitetsbestemmelsene, ikke sant? Det att man inför det en slags i Oslo så har vi Oslo-modellen, ikke sant? Som skal hindre det og som skal ved innkjøp så kan man ikke ha masse underleverandører for det jo der man gjerne ser at den sosiale dumpingen skjer og så skjer jo dette innenfor et område som kanskje ikke Natalia eller jeg kjenner sånn veldig til gjennom, i hvert fall ikke gjennom organisasjonene men det jo det å ha et krav om tariffavtale har man tariffavtale så skal det ikke være sosial dumping i hvert fall
Så det betyr det norske lønn og arbeidsvilkår i Norge?
Absolutt.
Ja. Natalia?
Ja, jeg helt enig med det, og Oslo-modellen og andre modeller har jo, ja, fra andre byer har jo vist seg å fungere godt, og så tenker jeg at det kan jo være en løsning på vei mot et forbud av bemanningsbransjen. Det tenker jeg er viktig, ikke bare å begrense, men å forby.
Da har du jo langt på vei svart på det som var spørsmålet fra Arne Larsen fra Norsk Nærings- og Nydelsesmiddelforbund, for han sier at bemanningsbransjen undergraver det organiserte arbeidslivet, og her forsvant den. Ja, hvordan skal fagbevegelsen få med de rødgrønne på begrensning eller forbud mot bemanningsbransjen og privat arbeidsformidling? Da kommer vi jo inn på, det jo et spørsmål til, for det jo den private arbeidsformidlingen også. Mm. Og både fagforbundet og NTL organiserer jo også folk i NAV-systemet. Og der er det vel mye, der har det vel vært mye outsourcing av eller privatisering av de tingene som kanskje kunne ha vært nettopp innenfor arbeidsformidling. Er det noen av dere som har noen kommentarer på det?
Jeg tror at det å ta tilbake den offentlige arbeidsformidlingen er viktig og et viktig krav. Dette handler om å også se på arbeid som en rettighet. Så det mener jeg er viktig, ja. Altså, det vel kanskje noen på toppen som har gjort det, jeg vet ikke, men det noe kanskje Fagforbundet og NTL burde og kunne snakke mer om. Hvordan vi kan samarbeide for å ta tilbake det.
Absolutt, og jeg tror der det jo også tilfeller hvor kommunene, de er i direkte konkurranse med tilbud de selv kjøper. Ikke sant? Sånn at de på et vis legger opp til en konkurranse med seg selv. Sånn at det jo en helt... Det ikke en logisk pengebruk, for å si det sånn, da, ved å kjøpe tjenester som i direkte konkurranse med et tilbud du selv gir. Det
ja, nei, altså, jeg, bare sånn for å avklare det, da, en av de tingene som kanskje er forskjell mellom kommunal sektor og statlig sektor, jo det at vi i statlig sektor nok kanskje ikke så preget av den privatiseringen forstått som at det noen andre som har tatt over eierskapet da, til altså at eierskapet har flyttet ut av staten og over på private hender, men hos oss så går det mer på måten vi altså, det betyr ikke at det ikke noe som blitt privatisert eller outsourcet, men kanskje ikke like stor grad som i kommunal sektor. Men det vi merker jo organiseringsformen, organisasjonsformen hos oss, at etter de samme prinsippene som i markedet. Og da vi igjen der, staten ikke butikk, så hvorfor i alle dager skal vi organisere oss som om vi driver business?
Ja, det litt det samme. Sånn sett jo kommunen egentlig organisert på samme vis, sånn sett, ikke sant? Hvor det lagt opp til kjøp og salg og business innad i kommunen også. Og det jo også det tillitsreform handler litt om, å møte den type organisering. Så handler det nok mer i dag om det å gi det faglige mer rom, men jeg tenker at det vil også føre til en betydelig endring innenfor organiseringen.
Nå kom det et spørsmål til her. Det Gro Stannes, pensjonist og medlem i Skolenes Landsforbund. Det da Helene Kolon her. Det var til meg. Gjør EØS-avtalen det mulig å avskaffe anbudsregimet i offentlig sektor, eller forplikter den å åpne opp for såkalt fri konkurranse? Nå var det et spørsmål til møteleder her, holdt jeg på å si, men kanskje Lasse, du nikker og kan si litt her. Så kan vi jo ta en samtale rundt det.
Forsøker jo Oslo kommune, og jeg mener at de har lyktes med det også, og i hvert fall begrense konkurransen til kun å gjelde ideelle. Og at man har funnet noen måter å jobbe på der som gjør at man kan begrense det. Og så vil jeg jo bare si at den beste måten å unngå offentlige anbud på, det er jo ikke legge noe ut på offentlige anbud. Og gjøre det selv i egen regi, fordi at vi har jo et blikk på de ideelle som bedre enn de kommersielle, men så ser vi at den utviklingen som har vært de siste 10 årene innenfor dette anbudsregimet har gjort at de ideelle er nødt til å utvikle seg i en mer kommersiell retning. Det ser vi bare i den streiken vi er oppe i nå, ikke sant? Vi er oppe i denne 453-avtalen som du nevnte til, og 481, så det er to streiker som pågår, hvor det er pleie- og omsorgsoverenskomsten, og så er det private velferdstilbydere. Der er vi jo i streik. Vi har jo medlemmer ute i en barnehage som eies og driftes av Frelsesarmeen. Ikke sant? Og Frelsesarmeen er en del av NHO nå. Og har sett seg nødt til å gjøre det hvis de skal kunne hevde seg i et sånt offentlig anbudsregime. Og vi ser også at under det rødgrønne byrådet så har jo de kommersielle skjønt da, at de klarer ikke å drifte, de vinner ikke konkurranser, de blir rekommunalisert. Så har de skjønt at da må vi gjøre et eller annet, så da selger vi oss ut til ideelle. Og så får de ideelle selskapene, sånn som et konkret eksempel er jo stiftelsen Diakonissehuset, som har kjøpt opp Unike, ikke sant? Og kjøpt de sykehjemmene som de drifta. De får jo en veldig sånn kommersiell struktur plutselig, med veldig mange forskjellige tariffavtaler, innenfor Spekter og også innenfor NO, mener jeg. Sånn at plutselig så sitter vi med en ideell aktør som har en voldsomt, altså, ja, det er litt sånn ulv i foreklær stemning, foreløpig i hvert fall. Og så kan vi jo se da, om det å begrense anbudene til de ideelle vil gjøre at de ideelle kan liksom finne tilbake til sin, slik de var før. Og så har du jo dette med utvidet egen regi, som jeg tror du kan mer om enn meg. Men der er det jo også litt sånn begrenset, fordi at vi vet jo ikke helt om de ideelle er interessert i det, å gjøre det. Så at det er mange veier til rom her, men det beste er å gjøre det selv.
Men ja, jeg tror vel egentlig at det er det viktigste du sier, at vi får lov innenfor det vi definerer som velferd, bortsett fra noen områder hvor vi er tvunget til å konkurranseutsette, så er det egentlig å la være å leke makken som er det tryggeste. Så akkurat der så tillater EØS-avtalen det. Det er mye vanskeligere på de som stiller spørsmål om arbeidslivet å si at det er mulig under EØS-avtalen. Da må vi kjempe. Ikke sant? Så det er jo en ting. Og så har du jo det med, som man kaller, utvidet egen regi. Men det finnes måter å lage langsiktige avtaler på. Og det er godt utredet, men regjeringen hindrer jo enhver utredning og oppfølging av Stortingets krav knyttet til det. Har du noe du vil supplere på denne her også, Natalia?
Nei, egentlig ikke noe utover det som dere har vært inne på en måte her, da, at EØS-avtalen griper jo langt inn i mange områder og er en direkte og utfordrer direkte veldig mange opparbeidede rettigheter i arbeidslivet, tariffavtaler og andre områder hvor man da mister muligheten for å ha politisk kontroll. Så jeg tenker at det rommet man har innenfor EØS-avtalen ganske begrenset, og at alternativet bør jo være, i tillegg til dette kravet om å benytte seg av det handlingsrommet man har, og også jobbe med alternativer til EØS-avtalen. Så
NHO hadde jo et veikart de laget, hvor de skal kutte velferdsgode, de skal åpne for flere midlertidige ansettelser og gjøre prøvetiden mer reell, sette offentlig sektor på kraftig slankekur, og sånn. Og så har vi da Høyre, som skal da ha 15 milliarder nye skattekutt i årene fremover. De skal bruke oljefond til å senke skattene, de skal ha nedsalg i statlige selskaper. Det er klart vi har en allianse her som utfordrer oss videre. Jeg tror kanskje vi skal ta den runden nå, at dere får lov å si litt sånn utfordring. Det sitter jo i styret i LO i Oslo, LO i Oslo skal lage valgkamp. Skal dere, hva utfordrer dere folk til som sitter der ute nå? Dette blir jo et opptak, ikke sant? Så dette kan folk høre og diskutere videre. Så hvis dere har en liten sånn, siste sånn oppfordring til alle disse kameratene dere har der ute, og så tar vi musikk etter det.
Ja, det skal bli veldig raskt da. Jeg tror jo at i den kommende valgkampen så må vi være veldig dyktige til å ikke bare påpeke de svakhetene som med høyrepolitikk. Vi må snakke mindre høyrepolitikk og mer venstresidepolitikk, og de gode løsningene som vi har, og som vi har påpekt noe av her i dag. Jeg tror det den vi må prate om og liksom fremsnakke, og ikke nødvendigvis alle de dårlige tingene som høyresiden peker på.
Og så tror jeg at det viktig å ikke bare oppfordre folk til å bruke stemmeretten, men til å faktisk velge aktivt, velge side. Og da må vi fremme krav. Vi må aktivisere klubber der ute, vi må fagorganisere, vi må bygge allianser for å få til en bedre hverdag, og peke på, som Lasse sier, betydningen av politikk. Og så må vi fremme krav som er våre egne, som er fagbevegelsens egne krav, formulert frem sammen med medlemmer der ute, og ikke la oss begrense av partiprogrammer, men hva vi tror vi kan få gjennomslag for. Vi trenger ikke å inngå kompromisser allerede nå, men la oss fremme noen krav som kan kanskje gi noen visjoner for et annet samfunn.
Takk for laget dere, takk for dere som var der ute, alle spørsmålene, de var gode.
Det vil komme mer politisk lunsj, i alle fall så lenge smittevernstiltakene hindrer oss i å møtes i det virkelige liv. Om dere har spørsmål eller innspill til temaene som blir tatt opp her, send en e-post til post@lo-oslo.no. Det samme kan dere gjøre om dere har innspilt nye tema for lunsj eller for podcast. Vi høres!